Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! 22. septembrī kinoteātrī Splendid Palace tika svinēti dubulti svētki. Režisoru Ivaru Selecku un Armanda Zača dokumentālās filmas turpinājums Pieaugšana pirmizrāde, kā arī paša Latvijas dokumentālā kino meistara Ivara Selecka 90 gadu jubileju. Ivars Selecks Latvijas kino kļuva pazīstams 20. Gadsimta 60. Gados kā viens no leģendārā Rīgas poetiskā dokumentālā kino pamatlicējiem un ir turpinājis aktīvi veidot kino vairāk kā 60 gadus. 2014. Gadā Ivars Selecks kopā ar dzīves biedri montāžas režisori Māju Selecku saņēma Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps par mūža ieguldījumu kino mākslā. Viņa veidotā filmas Šķērsiela 1990. Gadā ieguva Eiropas Kinoakadēmijas balvu, bet filma Turpinājums Pieaugšana šogad ir iekļauta Amsterdams dokumentālo filmu festivāla IDFA programmas sadaļā Signed. Jau visu septembra nogali ar dažādiem pasākumiem tiek svinēta Ivara Selecka jubileja. Viņa darbi ir bijuši skatāmi Latvijas televīzijā, kinoteātrī Splendid Palace un īpašas jubilejas kolekcijas pieejams skatītājiem arī platformā Filmas LV un arī Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts kino fono fotodokumentu arhīvs piedāvā skatītājiem plašu jubilejas kolekciju Latvijas Nacionālā arhīva digitālajā krātuvē Redzi dzirdi Latviju. Taču 5. Oktobrī pasākuma virkne noslēgsies ar izstādes Ivara Selecka iela, Selecku dzimtu un kino, atklāšanu Latvijas Kultūras Akadēmijas Rīgas kino muzejā. Izstādes mākslinieca ir Ieva Romānova. Dokumentālā filma Turpinājums – Pieaugšana ir atgriešanās pie 100-gadus filmas Turpinājums varoņiem. Šobrīd viņam jau ir 14 gadu un Ivars Selecks kopā ar režisoru un montāžas režisoru Armandu Začu, kā arī operātoru Valdi Celmiņu, sako tam, kā ir mainījusies viņa dzīve, dzīves uztvere un problēmas. Filma Turpinājums Pieaugšana ir tapusi filmu studijas Mistrus Mediju paspārnē, tās producenti ir Elīna Gediņa Ducena un Gins Grūbe, pētniec un izpildu producents Zana Ozoliņa, komponists Kārlis Auzāns. Par filmas tapšanu un ceļu pie skatītājiem stāstīs studijas viesi, viens no filmas Turpinājums Pieaugšana režisoriem un montāžas režisors Armands Začs un operators Valdis Celmiņš. Sveicināti!
Dien!
Labdien!
Pirmais jautājums varbūt tāds vienkāršāks. Pastāstiet par filmas tapšanu. Kāds bija šis process un vai veidojot jau pirmo filmu, Turpinājums bija skaidrs, ka būs vēlme atgriezties pie šiem varoņiem atkal?
Nu, man atšķirībā no Ivara šī ir pirmā reize, kad man ir izdevies tik ilgu laiku pavadīt kopā ar kādas dokumentālās filmas varoņiem. Un skaidrs, ka viņi ir iemīlēti un skaidrs, ka tā atgriešanās otrajā reizē mums bija ļoti, ļoti interesanti ieraudzīt, kas ir pamainījies pa šiem gadiem. Un es ceru, ka arī skatītājiem tieši tāpat ir šī maģiskā iespēja bez atbildes. Inkognito veidā ielūkoties pilnīgi nezināmās ģimenēs, bet dēļ tā, ka ir bijis šis iepriekšējais filmas. Pirmais stāsts tad ir iespējams jau apstīties tādā padziļinātā veidā, mēģinot izprast, kā veidojās tā mūsu jaunā paudze.
Un vai ir plāns vēl pēc 7 gadiem pie šiem varoņiem atgriezties?
Tāds plāns noteikti ir. Ir cerības, ka varoņi vēlēsies, lai mēs pie viņiem atgriežamies pēc šīs filmas noskatīšanās. Un tāda sajūta ir, ka vēlēsies gan. Nu jā, nu es to redzētu, es ļoti gribētu, lai tā būtu vismaz tāda triloģija, kur šī kaut kāda ne tikai pieaugšana, bet tāda transformācija jauna cilvēka Latvijā, viņa tiek dokumentēta un notverta. Man liekas, tas būtu ļoti interesanti novest to līdz galam, jā.
Pie jūras klimats par kino.
Armand, kā sākās tava sadarbība ar Ivaru Selecku, kā tu arī nonāci šinī projektā?
Varbūt, nu, sadarbība nē, bet tādas attiecības kaut kādā ziņā sākās jau ar filmu Turpinājums, pirmo daļu, kur kaut kā ļoti nostrādāja uz mani tajā brīdī, kad viņa iznāca, viņa ļoti atstāja tādu emocionālu iespaidu uz mani. Iespējams, tāpēc, ka man bija tikko bērns piedzimis, tad es kaut kā uz bērniem tajā laikā skatījos savādāk un kaut kā viņi man ļoti nošarmēja. Un tā kā es strādāju pie vairākiem projektiem Mistrus Mediju studijā un dzirdēju, ka šim projektam ir jā šī doma turpināties. es tad es to kaut kā ieliku atvilknītā galvā, ka būtu interesanti šajā projektā kaut kādā veidā piedalīties. Un tāda īsta sadarbība mums arī var sākās pie filmas Zemnieki, kuras bija montāžas režisors viņu filmē. Un tad nu, es pamazām iepazinu, kas tas tāds ir, Ivars Seleckis, strādājot ar viņu. Nu, es biju ļoti, laikam visvairāk sākumā pārsteigts par viņa darba spējām, viņa vecumā, nu, kad viņš atnāk no rīta, ir iurbies tajā monitorā, viņa viss tas fokus turās visas dienas garumā, un pēc tam, kad es jau esmu pilnīgi izžmiegts un beigts un drausmīgi pārguris, viņš smaidīdams uzauk savu ceparīti un aizlec tālāk tādu sajūtu, ka, nezinu, darīt vēl darbus citus. Un tas bija tāds ļoti process, kur es daudz mācījos no viņu tieši par kaut kādām visvairāk attiecībām ar varoņiem. Es pats tajā laikā strādāju pie savas pirmās dokumentālās filmas Klātbūtne, un es jutu laikam kaut kādas paralēles tajā, es teiktu, cieņā pret varoņiem vai kaut kādā iejūtībā. Man likās, ka tas kaut kā ļoti norezinē ar mani un to, kā es redzu dokumentālo kino, tas, ko es dzirdēju no Ivara. Tad no tālāk jau tā sadarbība turpinājās man saņemoties drosmi un filmas producentam Gintam Grūbam tā arī pasakot, ka es vēlētos strādāt pie nākošās Ivara filmas kaut kādā veidā, un tad radās šī doma par diviem režisoriem. Te nu tas viss ir aizgājis.
Kāda bija jūsu sadarbība kā diviem režisoriem? Tev tā nav pirmā pieredze arī klātbūtnē, tu biji režisors kopā ar Lienu Lindi. Kas ir tie bonusi divatā, veidojot dokumentālo kino?
Nezinu, vai ir bonusi.
Jau... Nu, vai mīnus?
Nē, nu tas ir ļoti interesanti un tas ir ļoti grūti jau. Tad, kad mēs pabeidzām filmu ar Lienu, tad es kaut kur pie sevis tā ieliku tādu punktiņu, ka vairs tā nedarīt, ka režisoram jābūt vienam. Un ten es atkal nonācu tajā pašā situācijā. Nu, man liekas, ka ir ļoti savādi, jo kino no vienas puses ir ļoti tāds kolektīvs pasākums, kur ir ļoti viss vērsts uz sadarbību un ļoti bieži nevar saprast, no kurienes šī ideja vai šis kaut kāds lēmums ir nācis grupā. Tu nevar viņam bieži vien izsekot. Un tajā pašā laikā ir kaut kāda brīža, kad gribas un kad ir nepieciešams tas autoritārisms, kur vajag pieņemt šo lēmumu un iet uz šo pusi, savādāk tas process iesprūst. Un tur laikam ir tā sajūta, ka dažreiz tas ir grūti, kad ir divi režisori. Un tajā pašā laikā man šķiet, ka mēs ar Ivaru atradām to valodu. Bija arī laikam ļoti vērtīgi tas, ka mēs pirms tam bijām strādājuši kopā, ka es aptuveni nu, jau nojautu to, uz kurien viņš to filmu ved, un centos arī ielikt tajā rāmi un kaut kā tomēr cienīt to gan iepriekšējās filmas jau radīto, izveidoto un veidot turpinājumu, kas turās tajā, es teiktu, tā Ivara Selecka kino pasaulē, kas nav kaut kas cits, kas nav kaut kas atrauts. Un man liekas, tur lielā mērā palīdzēja Valdis, kurš bija tāds turpinājums, kas gāja cauri tādās tiem projektiem, nu, kad tika saglabāta gan tā vizuālā valoda, gan filmēšanas veids.
Es varbūt varu piebilst par tiem diviem režisoriem. Es esmu redzējis tikai to daļu, kas ir filmēšanas laukumā, un tajā daļā tur, man liekas, viņi ļoti lieliski katrs papildināja otru, jo vienmēr tai komandā vienam ir stiprāka labā roka, vienam ir stiprāka kreisā roka, un Ivaram ir tāda ļoti izteikta intuīcija uz ainavu, uz vietu, uz laikmetu, uz tipāžiem, uz kaut kādām tādām lielām lietām. Viņš ļoti intuitīvi to noķer, un dzenās tam pakaļ bieži vien, vai tas noder vai nenoder vēlāk filmā, tas ir cits jautājums. Un savukārt Armands ļoti dziļi, mierīgi iedziļinājās varoņos, un katrs no viņiem tad ņēma savu šo virzienu savās rokās, un tas, man liekas, ļoti labi izlabo man, ja tev tā neliekas, bet, man liekas, to enerģiju tas ļoti labi sadalīja, ka tas bija tā kā saprotams. Viens atbild vairāk par to, otrs vairāk par to, ja ir kaut kādi komentāri vienam otram, viņi tā kā tiek izteikti, ņemti vērā, neņemti, tas cits jautājums, un pēc tam montāžā, jo tad satiekās tie viens tas vairāk tāds vizuālais, tēlainais un otrs vairāk tāds emocionālais stāsts.
Nu jā, es sakam piekrītu, ka es vienā brīdī jutu to, ka nu, sākumā Ivars tā ļoti uzmanīgi attiecās pret to, ka ir šis vēl viens režisors un ko vispār ļaut viņam kaut kādā veidā darīt, bet nu, man liekas, ka viņš tad, kad redzēja, ka kaut kā tomēr tās attiecības ar varoņiem man veidojās un ka šī daļa kaut kā ir drošībā, tad bija tāda sajūta, ka ar to viņš man arī uzticās vairāk, ka tā attiecība veidošana, tā izprašana un informācijas iegūšana, ka tas darbs ar varoņiem, tā ka bija laikam vairāk uz maniem pleciem. Lai gan tajā pašā pašā laikā tāpat tas vienmēr pārklājās un vienmēr miksējās un vienmēr bija daudz diskusiju par to, kur mēs ejam tālāk. Un tāpat tie lēmumi kaut kādā veidā iet tādā kopgrupas formātā.
Pie jūras klimats par kino.
Valdi, tu jau pirmajā filmā iepazini šos varoņus kā operators. Kā tev bija viņas satikt atkal? Un varbūt tu no savas puses var pastāstīt, kā viņa pieņēma Armandu kā šo otru režisoru, ja pirms tam viņa pazina tevi un Ivaru.
Es domāju, tā milzīga atšķirība starp pirmo turpinājumu un otro turpinājumu ir pirmajā mēs filmējām bērnus. Šeit mēs filmējām pieaugušus cilvēkus, kuri vēl ir nedaudz iesprostoti, varbūt te bērni ķermenī, bet principā viņi jau ir lieli. Mēs jau taisījām filmas par viņiem. Līdz ar to, tad tajā pirmajā daļā mums bija ļoti daudz sadarbība ar audzinātājiem skolā, ar vecākiem, ar kaut kādiem pulciņu vadītājiem, tā kā tā apkārtējā pieaugušo daļa. Un turpinājums Ivars ļoti labi šarmēja kundzes un spēja panākt, ka tiek īstenotas lietas tādā veidā, tad savukārt šeit bija jau jāstrādā ar pašiem varoņiem. Un man liekas, Armandam tā ir tiešām ļoti spēcīga cilvēcība, jo arī tagad sēžot ar viņu, mums ir interesanti dzirdēt, ko viņš saka. Mēs uzklausam viņu, viņš uzklausa mūsu, un viņš tieši tāds pats cilvēcīgs ir filmēšanas laukumā, un viņš ieklausās varoņos, un tie varoņi viņu iepazīst, un viņš viņiem arī pastāst kaut ko no savas personīgas pieredzes, un tas noved pie labām personīgām attiecībām. Tā kā tā, man liekas, arī ir tā Armanda atslēga uz varoņu sirdīm, un skaidrs, ka daži no varoņiem nesaukšu vārdā, lai nebūtu favoritizmas vai ne vispār dievina Armanda. Viņi tā kā no pirmās dienas viņam apķērušies, skraidīja apkārt un arī pirmizrādē teica, nu, ka Armands vispār tas ir man tā kā super varonis.
Pie jūras klimats par kino.
Ivars Lecks ir arī operators, un tu, Valde, strādājis ar daudziem režisoriem. Kāda ir šī atšķirība, piemēram, kāda ir kaut kādi plusi, mīnusi, strādājot ar režisoru, kurš ir arī operators?
Jā, nu nerunājot par to, ka viņš ir operators, viņš ir milzīgas valodas veidotājs. Viņš principā ir ielicis stūrakmeņus visam tam, ko mēs esam iemācījušies un mēģinājuši darīt. Viņš tā kā ir radījis valodu, un mēs izliekamies, ka mēs runājam viņa radītā valodā un spējam kaut ko argumentēt. Tā kā viņam ir super pozīcija, runājot par kāds viņš ir gan kā režisors, gan kā operators. Tā viņa pieredze ir nu, vienkārši neaprakstām. Nestoties uz to, brīnumainā kārtā viņš spēja uzticēties un atdot kādam tās funkcijas, kuras kādreiz ir pildījis viņš pats. Es domāju, viņam ir pilnīgi skaidra pārliecība, ka viņš pats zina, kā to varētu izdarīt labāk. Man būtu tieši tāpat, es nevarētu nevienam citam pateikt, kā tas ir jāizdara, bet ir milzīga starpība vienalga, ar kuru tu režisoru strādā, viņi katrs ir savādāks, un dažreiz operators dod tālainākus norādījumus, un dažreiz režisors saka ar 24-nieku no šejienes, un tas ir atkarīgs no cilvēka, no situācijas, no gara stāvokļa, bet kopumā Ivars, protams, ir vienkārši darba rezultāta cilvēks, viņš iet, nepadodās, viņš cīnās, lai tiktu izdarīts vislabāk, viņš grib, lai izdara tā, kā viņš izdara, jo viņš redz, ka ir savādāk iespējams izdarīt, viņš ļauj izdarīt savādāk. Viņš vienkārši bezkompromisā domā tikai un vienīgi par filmu.
Kā tev kā operatoram ir vieglāk, kad tev ir šis režisors, kurš dod šos tēlēnos norādījumus vai tas, kurš tiešām pasaka objektīvu ciparu un virzienu?
Manuprāt, dokumentālā situācijā īsti nedarbojās tāds norādījums ar rakursu, jo tādā gadījumā tu īsti neesi iekšā tajā notikumā, un ja tu gribi komandu, kur ir maksimāli iesaistīti, tad tev ir milzīgs darbs jāiegulda šīs komandas tajā informētībā par to, ko tu dari. Un principā, manuprāt, tas sastāv vienmēr no divām daļām. Viens ir, cik daudz tu strādā un visiem stāsti, ko mēs filmējam, kāpēc mēs to daram, kas ir šie varoņi. Tā kā tā ieguldītā enerģija. Un tad otrs, kas ir tā ieguldītā enerģija, ko tu ieguldīsi uz laukumu, lai ieraugot kaut ko, iedotu to informāciju, kas tieši ir jādara. Un tad, ja tu esi izpildījis mājasdarbu, izskaidrojis visiem savā komandā, ka mēs šo te cilvēku filmējam, tāpēc, ka šajā konkrētajā situācijā iespējams būs tādu un tādu un tādu pavērsienu, un dēļ tā mums ir jākoncentrējās uz to un uz to. Ja tu esi šo visu iepriekš izrunājis, tad tev nav jāiet viņam blakus un jāsaka, skaties pa labi, viņš dara to, jo skaidrs, ka tava komanda komanda to jau gaidīs. Un tā kā tā, man liekas, ir šīs divas lietas. Vienmēr A plus B vienmēr kopā būs tas C. Vienkārši jautājums, vai tu iegūdi vairāk A, vai tu iegūdi vairāk B, un kas ir arī tas tavs cilvēks pretī, vai viņš vairāk grib saņemt to pirmo vai to otro norādījumu. Bet es noteikti cenšos iedziļināties katrā varonī un katrā situācijā, un tādā situācijā, ja es esmu izpratis ainas būtību, man nav vajadzīgs pateikt, no kurienes ir jāliek kamera ar kādu objektīvu, jo nu, es jau mēģinu notvert šo ainu jau tajā brīdī ar kaut kādu noteiktu risinājumu. Nav tā universāla atbilde. Noteikti ir arī cilvēki, kur vienkārši viņiem jāpasaka šī autoritīvais norādījums, jo pretējā gadījumā kaut kas tiks nokavēts, jo viņam ir intuīcija, precīzi sajūta, ka šobrīd ir jārīkojas tieši tā.
Pie jūras klimats par kino.
Jūs jau daudz runājāt par šo attiecību veidošanu ar varoņiem, kas, manuprāt, gan pirmajā, gan otrajā filmā turpinājums ir šī veiksmes atslēga, kāpēc šīs filmas tik spēcīgi emocionāli iedarbojas. Kādi ir tie jūsu paņēmieni, kā radīt šo uzticēšanos, it sevišķi filmā turpinājums pieaugšanu šī pusauģu vecumā, kurš ir vecums, ka tev vispār nevienam negribas uzticēties, un tomēr jūs to panācāt.
Es drusiņu patīšu atpakaļ vēl, ka priekš manis, kurš nebija iepazinies ar šiem varoņiem, montāžas režisoriem bieži ir tāda situācija, ka tu montē šo filmu un skaties uz šiem cilvēkiem, tu redzi gan to materiālu, kas ir tas beigās filmā esošais, gan visu pārējo, tu redzēsi, un to kaut kādā brīdī rodas sajūta, ka tu pazīsti šos cilvēkus, ka tu esi ar viņiem jau kaut kādās attiecībās, ka jums jau ir šīs attiecības izveidotas. Bet pietiek veselā saprāta, lai to nekad neiznestu ārā pasaulē un tā kā nesāktu šīs attiecības kaut kādā veidā realizēt. Bet tajā pašā laikā šeit bija tāds kaut kādā ziņā sapņu piepildījums, ka tu pēkši to vari darīt, ka tev ir šīs attiecības veidojās jau skatoties gan iepriekšējo filmu, gan arī ejot cauri iepriekšējās filmas materiālam, ko mēs darījām, lai savītu kopā šīs abas filmas. Un tad pēc tam bija tā iespēja tiešām tos varoņus redzēt dzīvē un ar viņiem sākt iepazīties, kas bija ļoti interesanti, bet tajā pašā laikā pilnīgi absolūti nekādā veidā neietekmē to veidu, kā šīs attiecības veidojās, un man likās, ka viņas veidojās tiešām kā ar jebkuru cilvēku, vienkārši mēģinot runāt un vēl jau vairāk mēģinot uzklausīt, kas tam cilvēkam ir sakāms, un tā teikt, ka pusauģi negrib nevienam uzticēties, nu tāda sajūta nebija, man likās, ka tieši šī kaut kāda dīvainā situācija, kas ir izrauta no realitātes, kas ir tā filmēšana, radīja kaut kādu tādu, varbūt, drošāku vietu, kur vienkārši parunāties, un man likās, ka viņi gribēja pastāstīt, kā viņiem iet, un tajā brīdī, kad viņi sajūta, ka arī kāds grib to dzirdēt, tad arī nu, tas ļoti tā dabīgi kaut kā vienkārši notika. Es domāju, ka tur nekāda baigā atslēga tajai uzticēšanās veidošanai nebija. Tā bija vienkārši iepazīšanās ar cilvēkiem dīvainos apstākļos, kas varbūt arī satuvina, ka nu redz kā dīvaini uz mums valdes ar to kameru skatās, nu tad izdzīvosim šo situāciju kopā. Un tā tas arī risinājās. Un tajā pašā laikā viens ir tās jā, kaut kādas sarunas, kaut kāda tāda personīgā daļa. Un, protams, otra daļa ir tā filmēšanas daļa, kas atkal veidojās. Man liekas, ka tur citu variantu nav kā no pieredumu, no tā, ka atkal un atkal mēs tur esam, un atkal mēs filmējam, un atkal mēs filmējam līdz brīdim, kad tā kamera paliek jau par tādu normālu sastāvdaļu, kurai tu nepievērs uzmanību. Un man liekas, tas diezgan veiksmīgi arī šajā filmā izdevās, lai gan tas iespējams ir daudz grūtāk pusaudzim, kurš nu, tomēr vairāk, man liekas, apzinās sevi telpā, domā par to, kā viņš izskatās, kur viņš ir, bet nu, tāpat arī šīs sienas kaut kādā brīdī nokrīt, un mēs redzam to, ko mēs redzam beigās.
Pie jūras klimats par kino.
Katram dokumentālā kino veidotājiem, es cik daudz esmu runājis, ir kaut kāds varbūt nu, nerakstīts ētikas kodeks, kas ir kaut kādas jūsu personīgās vadlīnijas, pēc kurām jūs vadaties veidojot dokumentālo kino.
Nu, varbūt man tādas vadlīnijas nav izveidojušās, bet man liekas ļoti svarīgi ir esot tur uz vietas gan mēģināt iepazīt tos varoņus, lai tu zinātu, ka tas mazais kaut kāds nogrieznis, ko tu rādi, ka viņš nav, nu, pēc labākās sirdsapziņas, protams, to nevar zināt, bet cik nu tu vari, ka tas nav traumējošs, kaut kādā veidā nedara pāri šī būšana klāt un šī rādīšana. tā, kas notiek. Nu, kad tu kaut kādā ziņā filmējot izvēlies, tu rādi kaut kādu konkrētu brīdi, konkrētu skatu punktu, bet darot to, man šķiet, ir jāņem vērā arī viss tas pārējais, ko tu zini par šo vidi, par šiem varoņiem, nu, ka tu kaut kādā ziņā nemānies. Tā ir man šķiet tā galvenā izmantotā zināšanas, kas tev ir, un nemēģināt to situāciju uztaisīt par kaut ko citu. Un tajā, kā to darīt, nu, to, man liekas, vienkārši skatoties uz vietas, redzot kaut kādā brīdī varonis arī tev pats. Un ir tīpaši šajā gadījumā, kad varonis ir pusaudzis, viņš tev tās robežas parāda, kur drīkst būt un kur nedrīkst būt. Bet pat, ja viņš to aktīvi nedara, nu, visu laiku uz to ir jātur kaut kāda uzmanība. Un tas pats atkal process notiek vēlreiz montāžā, kad atkal tu izvēlies, ko tu rādi, vienkārši nedrīkst konstruēt jaunu realitāti. Ir jāņem vērā visa tā zināšana bagāža, kas tev ir par šiem varoņiem pirms tam bijusi. Lai tas, ko tu konstruē tajā mazajā montāžas epizodītē, lai tas atbilstu patiesībai. Jo to zinās tikai tu un šis varonis. Skatītājs jau uztvers to, ko viņam rādīs, un mās ar galvu teiks, ka tā arī ir.
Man liekas, ka tur vēl ir trešā komponente iejaukta, un tā trešā komponente ir pats filmas varonis. Un es tiešām domāju, ka šeit nav milzīga starpība starp pusaudzi un pieaugušu cilvēku. Tas, ja cilvēks sev pielaiž kameru un apzinoties, ka viņš tiek filmēts, ielaiž arī kaut kādās situācijās, liecina par tādu terapeitisku nepieciešamību pēc tās kameras klātbūtnes, un viņš stāsta savu stāstu. Mēs, protams, esam ļoti augstprātīgi un uzskatām, ka mēs stāstam stāstu, bet man ļoti bieži liekas, ka mūsu dokumentālās filmas varoņi ar mūsu palīdzību stāsta kaut kādu savu dzīves stāstu. Viņi kaut ko grib parādīt, nodemonstrēt, lai pierādītu savu taisnību vai parādītu, kāda viņa ir īstenībā. Un tā iemesla dēļ man it kā tas etiskais trigeris nozvana nedaudz ātrāk. Es nerunāju par šo filmu, es runāju par dokumentālo kino kopumā, kad epizodes, kuras tiek iemontētas, man liekas, nu, kā varoņi to uztvers. Un tad, kad tu pēc tam aprunājies ar varoņiem, viņi paši saka, ka, nu jā, bet kā, nu es taču tajā brīdī tieši tā arī jutos, es tā arī tajā brīdī runāju, un man jau ir taisnība. Viņš jau to nevienā brīdī neuztver, kā šo skatu no malas, kā uztver to citu skatītāji. Tā kā tā ir tā trešā maģiskā netveramā komponente, kur atrodas tas varonis tajā brīdī un kā dēļ vispār mēs esam pielaisti tajā, ko mēs esam nofilmējuši.
Pie jūras klimats par kino.
Kādas kopumā bija pēc pirmizrādes sajūtas, piemēram, varoņiem? Jūs jau noteikti ar viņiem aprunājāties visiem. Kā viņi jutās to redzot uz lielā ekrāna? Jo vismaz pirmizrādē viss izties tā diezgan priecīgi.
Nē, nu man godīgi sakot bija, un tas vispār ir skatoties kino, ko tu esi veidojis, un varbūt tu esi redzējis ļoti daudz šīs versijas. Katru reizi, kad ir cita cilvēka, ar ko tu skaties kopā, tu šo filmu redzi, vismaz man tā ir, ka es viņu redzu savādāk. Un šoreiz es viņu redzēju tiešām kur man iezagās to varoņu tas skatu punkts, un es rīžiem nu, ar tādu ļoti lielu trauksmi skatījos uz kaut kādām ainām un domāju, kā viņš tagad jūtās šo redzot. Un, nu, kad tas, ko pirms tam tu varbūt par to domāji intelektuāli un tā kā domāji, ne, ka, nu, kur tā robeža, vai šis ir okay, vai nē, tad to pēkšņi sajūti ļoti, ļoti stipri. Bet tad pēc tam runājot ar varoņiem, nu tur laikam nostrādā tas, ko Valdis pirms tam teica par to, ka viņi tur tomēr arī ir klātesoši un viņiem ir tā nepieciešamība un tā sajūta bija, ka varoņi nu, ļoti veselīgi ir uztvēruši visu, ko viņi ir redzējuši, gan tādā veidā, ka viņiem šķiet, ka jā, ka tur ir tā viņu taisnība bijusi, gan arī citos brīžos, ka jā, tagad es šo redzu no malas un es saprotu, ka tā rīkoties nebija forši, bet es zinu, ka es tagad esmu jau pieaugušāks un es darītu savādāk un nu, ir šī kaut kāda tāda interesantā refleksija par to redzēt un likās, ka gan ļoti emocionāli viņi uztvēra to, ko viņi redzēja, bet tajā pašā laikā pārsteidzoši ar tādu pieauguša cilvēka spēju uz to reaģēt normāli, emocionāli un kaut kā to reflektēt par to jau uzreiz pēc filmas, kas man šeit ir ļoti grūti tajā pašā brīdī jau par to runāt un kaut kā salikt domas kopā. Bija ļoti iedvesmojoši, teiksim tā, parunāt ar tiem varoņiem pēc filmas un redzēt, cik ļoti īstenībā visa tā trauksme, kas bija skatoties filmu, viņam bija kaut kādā ziņā lieka, jo varoņi ir, teiksim tā, stiprāki nekā varētu šķist kaut kādā brīdī. Tāda bija vismaz mana pieredze.
Man bija tāda sajūta, ka es būtu atnācis uz grupu terapiju, kurā ir sasēdušies aplī visi skatītāji un šie filmas varoņi. Nu, vienīgais, ka runāja tikai tie filmas varoņi, bet es vienlaicīgi esmu ne tikai piedalījies šīs filmas veidošanā, bet es arī esmu šīs filmas mērķa auditorija. Man ir pusaudži, un es šajā filmā saredzu sevi. Es saredzu sevi pārsvarā savās kļūdās, savās sāpēs, un tajā, kur es esmu rīkojies nepareizi, bet ieraugot, ka arī citi rīkojas nepareizi, man paliek vieglāk un labāk. Un man liekas, ka šī savītā grupa portretu filma, manuprāt, līdzīgi, es ceru, ka viņi līdzīgi darbojās arī uz pašiem varoņiem, un es pilnībā piekrītu visam tam, ko teica Armands par to pusaudžu reakciju, bet vēl tas papildus, man liekas, ir šis grupveida portreta kopīgās terapijas efekts, kad tu esi kopīgi kaut kam izgājis cauri, kopīgi to pateicis, tev palika vieglāk tāpēc, ka tu pateici, tev palika vēl vieglāk tāpēc, ka citi pateica un tevi uzklausīja, un gala rezultātā tu tā kā tiec dziedināts kaut kādā veidā. Un man liekas, ka mūsu varoņi apzinās savu misiju un nozīmību, ka tieši viņi ir tie, kuri runājot par šiem visiem svarīgajiem tematiem, liek aizdomāties vecākiem, liek aizdomāties pusaudžiem, un ja tas izglābs kādu ģimeni kādā brīdī, tas ir vislabākais, ko kāds varējis no mums ir izdarīt, gan viņi, gan mēs.
Jūs jau tagad pieskārties mērķa auditorijai. Kas, jūsprāt, ir šī filmas mērķa auditorija un kas ir tas āķis, kas jebkuru skatītāju piesaistītu šī filmā?
Nu jā, man liekas, ka mērķa auditorija ir jebkurš cilvēks. Tādā ziņā, ka tur ir ļoti daudz tiešām, ko var pieredzēt, gan paši jaunieši redzēt, kā citi jaunieši, kāda ir viņu pieredze, un man liekas, tas, ko Valdis teica par to terapeitisko efektu, tas tiešām tur ir, un to varēja sajust gan no varoņiem, gan no skatītājiem, kas bija klāt, gan arī vecākiem, man liekas, tas ir ļoti gan interesanti, gan noderīgi, gan visādos citos veidos ļoti vērtīga pieredze šī filma, ko arī varēja dzirdēt pēc pirmsrādes no dažiem vecākiem, kas teica, ka man likās, ka tikai man tā ir. Un tagad es redzu, ka tā nav man, un tagad es par to runāju ar citiem, ka ir atvērusies šī saruna. Tajā pašā laikā man šķiet, ka arī cilvēkiem, kas nav ar ģimenēm saistīti, arī, piemēram, man pašam personīgi vienmēr ir bijis ļoti interesanti, nezinu kāpēc, bet skatīties tieši uz pusaudžiem. Gan, kad es biju mazāks par pusaudžiem, gāju visādi seriāli par to, kāda ir pusaudžu dzīve un kā tas viss notiekās, kādas ir tās attiecības, gan arī esot vecāka, man vēl joprojām ir interesanti šī pusaudžu pasaules. Nezinu, kāpēc, varbūt tur ir tā kaut kāda emociju intensitāte, kas ir klātesoša. Man nav atbildes to, bet tas vienmēr ir interesanti. Un man liekas, ka tā filma arī ļoti daudz pasaka par laiku, kurā mēs atrodamies, par laiku un vietu.
Es neatceros, kurš no kritiķiem vienreiz pateica, ka Ivara Salecka filmas neizvirza īsti konfliktus, viņas vienkārši apstiprina dzīvi un dēļ tā viņas rada tādu patīkamu, harmonisku sajūtu. Un par pirmo turpinājumu to noteikti var teikt 100%, viņš vienkārši apstiprināja tādu dzīves turpinājumu, kaut kādas jaunas paaudzes rašanos, un arī šeit, zināmā mērā, mums jau nav nekāda milzīga pārsteiguma par pusaudžu problēmām, mēs vienkārši nedaudz pietuvinātā veidā ieskatamies citu dzīvēs, un tā iemesla dēļ vienkārši gūstam to apstiprinājumu, ka tai dzīvē tā ir. Man liekas, kaut kā tā, un par to mērķa auditoriju, protams, gribētos, lai tā ir universāla filma, bet skaidrs, ka viņa ir primāri pusaudžiem un viņu vecākiem noteikti vis emocionālākā. Manuprāt, šī ir ļoti, ļoti emocionāla filma. Viņā ir daudz emocionālas epizodes, kuras emocionāli iedarbojas uz skatītāju un noved tomēr tajā kino pārdzīvojumā, ka tu kopā ar citiem kopīgā telpā esi izdzīvojis to. Jā, viena, es domāju, no atslēgām ir emocionalitāte.
Pie jūras klimats par kino.
Vai ir kaut kādas lietas, ko jūs pamanījāt, kas raksturo šo paaudzi, šo pusaudžu paaudzi, kas aug?
Viena lieta, ko es pamanīju, salīdzinot varbūt ar saviem pusaudžu gadiem un to, kāda bija vide. Sākumā man likās, ka varbūt tas ir tās filmēšanas un jocīgās situācijas, kur tie varoņi nolikti, bet to varēja redzēt arī gan skolā, gan ar citiem jauniešiem, gan klausoties viņu sarunās. Viņi ir daudz atvērtāki. Viņi daudz precīzāk spēja, man šeit, noraksturot savas sajūtas. Viņi runā par viņām. Viņi man likās daudz vairāk kaut kā apzinās savu iekšējo pasauli, un viņa ļoti veiksmīgi arī spēja noformulēt vārdos, nokomunicēt, un savā starpā viņa ļoti brīvi tā komunikācija notiek. Manā laikā ļoti reti šāda veida sarunas vispār, un šāda veida dalīšanās ar to, kas notiek iekšā, notiek. Tas, protams, atšķirās tur no skolām un tām vidēm, bet kā tāds kopējais novērojums tas bija. Nu, otrs, protams, ko tu it kā zini un saproti par šo laikmetu, bet tad, kad tu to redzi realitātē, tas ir nedaudz vēl joprojām šokējoši un dīvaini ir tas, cik ļoti viss ir telefonos ielikt. Puši iekšā. Starbrīži, stundas, visur tās ierītes ir, un tur ir kaut kāda tāda distopiska sajūta brīžiem uz to skatoties, kā tā informācija tiek svaipota, patērēta. Visapkārt starbrīžos ir tāds fona troksnis baltais, kas veidojas no šiem dažādiem telefonu, no tās informācijas, kas tur plūst apkārt. Tajā pašā laikā viņi arī ļoti veiksmīgi darbojās ar tehnoloģijām, kas ir dažādos skolas uzdevumos, ko varēja redzēt, kur tiešām, lai izveidotu kaut kādu biznesa plānu, tur tiek apvienots gan tehnoloģijas, gan arī kaut kādi rokdarbi, ka ir tas daudz plašāks instrumentu klāsts, ko viņi spēja un māk izmantot, kas nav vairs vienkārši grāmatas atkārtošana, lasīšana un tā tālāk. Jā, priekš manis, laikam, tā atvērtība bija tāds ļoti patīkams pārsteigums par šo paaudzi, ka viņi ļoti atvērti un spēja komunicēt savas sajūtas.
Varu atkal tikai pilnībā piekrist Armandam par atvērtību. Man liekas, tas atvērtības iemesls ir laikā un sarunās, ko vecāki var veltīt saviem bērniem. Mēs varam, protams, runāt par to, ka viss, ka mēs esam tagad ļoti trakā, ātrā laikā, bet nekad nav bijusi tik daudz nauda un tik daudz laika, jo kopumā cilvēki iegulda savos bērnos, viņiem pirmojos gados velta milzīgi daudz laiku un enerģijas sarunājas ar viņiem, un tas nes šo rezultātu. Tas, protams, nāk komplektā ar daudz citiem izsavienojumiem, kas dēļ tā izveidojas, bet cerams, ka tas ilgtermiņā būs pareizais ieguldījums un nesīs kaut kādu tādu ļoti foršu emocionāli viedu paaudzi, es ceru. Un tīri par to filmēšanas procesu un paaudzes iepazīšanu es varu padalīties ar to maģisko pozīciju, kāda mums ir bijusi jau sākot no pirmā turpinājuma, ka tev ir iespēja izbraukāt Latvijas dažādas vietas, būt skolā kopā ar skolēniem, dažādās klases nodarbībās redzēt, kāds ir tas tēmas, informācijas saņemšanas tēmas, kāda ir viņu koncentrēties spēja. Dažādās vietās to pat spēja salīdzināt. Tu redzi arī visas tās ārpus skolas aktivitātes, ko viņi dara, un bet tāds viens novērojums, kas, man liekas, ir ne tikai runājot par Latviju, par mūsu jauno paaudzi, bet par sabiedrību kopumā, man liekas, sabiedrība kopumā paliek vientuļāka un vientuļāka. Tas skats, ko mēs pārsvarā redzam, ir indivīdi viņu ierīcēs, nevis grupas kontaktā. Nu, tā kā tā ir, manuprāt, tā, kā Armands to salīdzināja, tas distopiskais šoks par to, ka tu tiešām saproti, ka nākotne ir pienākusi, vai ne? Viņi ir šeit.
Paldies jums.
Paldies.
Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producenta Inga Saksone.